Naalala mo ba dati? Parang siguro ngayon prevalent pa dito na di, minsan may mga tao na dinedemonize pa din yung mentoring. Bakit? Eh kung kumikita naman daw talaga kayo sa training, bakit pa kayo nagme-mentor? Diba?
Oo, parang sira. Good morning, good afternoon, trader friends. Welcome back to another episode of Buhay Mercado. Thank you for being here and thank you for being consistent. We're here for another episode. This week, kaming dalawa lang muna ni Jerome. Without further ado, sorry, di ko tayo na-introduce. Please welcome my co-host, Jerome.
Hello, good morning, good afternoon, good evening, all over the world. So, trader friends, sana na-enjoy niyo yung previous episodes about crypto prop trading ni Marvi. And yun. Hopefully, madami kayong takeaway doon.
Oo, mataas yung reviews ng mga nag-message sa akin na feedbacks about yung episode ni Marvi. So, mukhang natawa sila sa interview and hopefully in the future, magkaroon pa tayo ng more interviews.
Yes.
Okay, so for today, tayong dalawa lang muna. At actually, ang gusto natin pag-usapan ay tungkol sa mentorship.
Tsaka ano pala, no? Of about this topic, parang this is because of our listeners, di ba? Feedback to the listeners na nagtatanong kung kaya naging topic namin siya. Kasi naging popular demand.
Yun, no? Totoo. Kasi yun nga, marami nagme-message sa akin, tsaka dun sa page din, sa Discord, yung mga ka-group din natin sa ibang mentorships na kung ano daw ba yung pwede pa nilang enrollan or recommended daw ba na mag-enroll sa mentorship. So, parang lately, ang dami nagtatanong na ganun. So, might as well tackle natin dito since pico marami rin tayo mapag-uusapan about it.
Yes, and syempre, experiences na rin natin along with it.
Yes. So, kung di nyo natatanong at kung di nyo alam, kami, isa akong seminarista. Marami na rin akong attendan. Pero ano yan, by choice kasi yun. When I started trading, tinreat ko siya na para akong nagmamasters. So ginawa ko, parang inisip ko, every year kailangan ko mag-attend ng at least one until maging CPT ako. Or inisip ko nga, kahit kung CPT na ako, parang useful pa din siya. Useful pa din pumunta sa seminars na dapat kung tingin mo may makuha kang value sa kanya. Pero that's getting ahead of ourselves. So, yan. Sige, simulan na natin. So, normally, ang mga nagtatanong kasi nito, either nagsistart pa lang sila mag-trade, nag-message sila na nagsistart pa lang sila mag-trade, nag-aaral pa lang sila on their own. And I think, getting into trading, parang ang first instinct mo talaga is mag-research online. Or ikaw ba, Jerome, nung nag-start ka mag-trade, paano ka ba namulat sa, paano ka nag-aral pa lang about trading?
Kasi, parang yung first is really knowing about investing muna. Pero parang upbringing na rin from, syempre college, from college, so alam mo na yung mga securities. Pero actual na parang executing the trades. Hindi naman siya agad tinuturo, diba? So ako, nung nalaman ko siya dun sa root level, parang nag-start lang din sa mga some video or someone na nag-teach about this. So hindi naman talaga trading agad din tinuturo, kumbaga parang cost averaging pa nga. Kasi the objective naman is, yung pinapanood ko is to gain parang retirement fund. So kailangan mo lang mag bulk dun sa mga good companies, which is not bad. Not a bad advice, kasi it's an investment na pwede siya mag-appreciate and pwede magbigay ng cash flow. So wala namang bad advice dun. Pero syempre, parang as you dig deep, merong ibang avenues yung investing na pwede mag-stem out sa trading which can have a lucrative reward than dun sa time na kailangan mong i-go through sa invest. So, same. Videos pa din, di ba? Hindi pa muna mentors. Parang you try your best to alam mo yun, para to get the feel of the market or to try it muna. Hindi mo pa kasi malalaman at first na I need a mentor
Totoo.
until some circumstances came along, which mapag-uusapan natin.
Oh, good. Actually, good na yan. Good answer. O nga, no, nakalimutan ko na nagsimula din pala ako maging investor. Since ikaw kasi ang background mo sa college is finance, di ba?
Economics.
Economics. Pero ako, totally unrelated. So, computer engineering yung course ko.
Mm-hmm.
So, natuto lang talaga ako about the stock market. Tapos pati yung parents ko, parang di rin namin napag-uusapan yung stock market, ganyan. So, ko lang siya sa movies. Natuto talaga ako sa stock market nung nag-work na ako. Then, meron akong mga office mates na nag-i-invest. Tapos yun niya, hindi pa ako marunong mag-order nun sa call financial.
Totoo.
Oo. So, ang first talaga na, first na influence mo talaga is environment more.
Mm-hmm.
Paano ka matututo. Pero yun niya, nung nag-decide na ako na parang interested ako sa trading, moving away from investing, pero going to trading na. Ang first talaga na nangyari sa akin is, may nakausap na ako na friend ko na nagte-trade. Then nag-recommend siya sa akin ng book. So, yun ang first ko na experience of having an indirect mentor through that book. So, yung book na yun is The Trading Code by Jason Kam.
Mm-hmm.
Kung hindi ko lang available pa dyan sa Pilipinas, pero yun yung first na nabasa ko na libro na focus talaga sa PSEI before.
Sikat na sikat yung book na yan before. Ako din ganyan, parang before ako mag-jump into parang seminars or mentorship. Siyempre, after ng online, books naman. Ako naman yung unang book ko is yung How to Make Money in Stocks ni William J. O'Neill.
William O'Neill.
Which is a very good book kung iisipin ko ngayon.
Totoo. Pero yung actually, binili ko yung book na yun, pero hindi ko natapos.
Pwede mo siyang balikan ngayon actually. Tapos magiging maganda insights.
Totoo. Kasi dati parang nung binasa ko, hindi pa ako ready para ma-digest yung mga sinasabi niya. Kasi parang, masyadong complicated for me. Before, nung nag-start pa lang.
Mm-mm. Parang, it's assuming na dapat alam mo na to.
Oo. Tsaka meron siyang terms mga economic terms. Doon ako na, nahirapan mag-intindi.
Mm-mm. Ayun. So, moving forward, na yung naging parang traction ng investing to trading career mo?
Ako, actually, nung nabasa ko yung trading code, ginawa ako, hindi ko pa, meron pa rin kaming hawak na stocks na long term.
Uh-huh.
Hindi ko pa siya binenta. Pero nag-try ako, parang 10K or 20K na parang ito yung trading capital ko that time. Tapos na, tinry-try ko lang. And then, yun niya, before, yung first na indirect mentor ko, yung kaibigan ko, na nagtitrade. So parang nag-uusap kami about trading, ganyan. Tapos technicals na yun. Parang sinasabi niya, ito yung FIB, ganyan, backtest mo, ganyan, kumagana, ganyan, or mga boxes, RSI, tinuro niya sa akin. Tapos, mm-hmm. nalaman ko na part pala siya ng ZFT before. So, doon ako nag-search kasi yung mga binibigay niya sa akin, yung mga blog din ni Z before, 2017, 2018. So, doon ako na punta doon sa realm ng trading community ngayon na, kumbaga, meron palang alam mo yan, yung ka-age din natin sila, tapos traders yung nila. Trader talaga sila by profession, tapos kumikita sila. So doon ako na engganyo na mag-aral about trading.
Mm-hmm.
And then, yun niya before, ang talaga, wala ko baka lang, baka wala pa akong abundance mindset before. Pero, tingin mo ba, mas konti yung content before? Lalo na sa PSEI na context. Ako kasi nabutan ko yung mga blogs lang ni Z. Parang yun na talaga yung yung resource to read before talaga about trading kung hindi ka magme-mentorships. Kasi, kumbaga sa YouTube, parang wala pa masyado. Pag, naalala ko, pag nag-YouTube ako ng about trading na technicals, puro ano yung lumalabas eh, puro foreign.
Yeah.
So, yung pag naghanap ka ng related sa PSEI talaga, yun lang talaga yung mapupuntahan mo. Tapos, di ba sa Facebook, nauso dati yung ano, hindi pa, ano yan, may...
Groups pa, di ba? Facebook groups.
Oh, may Facebook groups. Tapos yung mga mentors, may alter ego. So, hindi sila nag-ano, hindi sila nagpapakilala.
Mm-hmm.
So, ang hirap din magtanong. Ang diretso, parang uh-huh. ano.
Parang skeptic may... ka sa answer na makukuha mo.
Oo. May mask pa kasi.
So, pero ano, sagutin ko lang na parang sa context ng Philippine market or nagtuturo locally, konti pa yung content noon. Kasi hindi, siguro ano, sprouting pa lang din naman yung, parang nagsisimula pa lang din kasi noon yung pag-start ng mga company ng online platform. Like COL Financial. Kaya hindi pa ganun kasikat. So halos lahat traditional pa yung pagtingin. So wala pang Instagrams dati nung nag-start ako. 2015 pa ata sila nag-start. So, charting namin si OL yung Java chart pa.
Sa COL, Java.
Mm-mm.
Grabe. Ako yung naman inabot ako na Instagrams kahit pa paano.
Tapos dati si Instagrams delayed pa. Pero meron na silang virtual trading kahit pa paano dati. Although, yun nga lang, may slight delay yung data nung very start nila.
Oo.
Tapos ano pala, meron akong gustong balikan. May ano din, parang nagkaroon din kasi ng point na before talaga maging trading dating, makakam across mo pa talaga dati yung mga solid investing groups like yung mga Truly Rich Club ni Bo Sanchez, ganyan.
Yun, naging part ako niyan.
Ayan, so kahit pa paano, diba, magkakaroon ka ng immersion na parang it's a step closer for us to trading kasi meron dun, di ba, parang nire-recommend anong bibilin mo, saan ka magbibenta. It's somehow a practice na rin eh, parang papunta doon sa reflexes ng trader kasi kailangan bumili. Kaya hindi nga sinabi yung bantayan mo, pero ikaw everyday, baka mamaya nakatingin ka, baka mamaya makamunta sa TV mo. Pag sinabing sell, sell ka na.
Okay, tsaka hindi nga ako familiar sa COL before eh. So doon ko lang nalaman sa Truly Rich Club na kung paano bumili, mag-open ng account, di ba? Yung pinaka-basic talaga, bumili, magbenta.
Di ba? So, ayun talaga yung parang grassroots natin sa parang papasok sa trading eh, yung investing na background. So, from there, syempre, ano ba yung humila talaga sa trading? Sa investing kasi, of course, we're young, di ba? Mabata ka pa. Early 20s. You wanted to gain or accumulate as much as possible. Like, ASAP.
Oo, pera talaga. Pera talaga.
Kaya ang bilis natin na yung ganyo kasi nakita na, nung namulat na tayo, ayan, may social media na nun eh. Parang rampant na yung Facebook, yung groups, di ba? So, ang dami nag-share na laki nung kinikita, ganyan. So, you are aspiring to be one of them. And ano ba yung gateway para mabilis makapunta dun sa realm na yun? It's either insider trading or technical analysis. Diba? Kasi iba yung mga bulong-bulong dati, backdoor play, ganyan. So, kaya yung mama, ganyan. Pero yung hard work na part, which is you feel honest doing it, is by studying technical analysis. So, dito na tayo papasok talaga sa basta tayo ng investing na topic.
Oh. So, ako nung, yun niya eh, tama yung sinabi mo. Tapos ako, ano kasi, parang right out of college, yun niya, investing, tapos for, siguro 4 or 5 years pa before ko na before ko nahanap talaga yung trading eh. Pero nung nahanap ko yung trading, parang naisip ko kagad na parang hindi ko to kaya aralin mag-isa. Or mas mapapabilis, or at least mas mapapabilis yung journey ko pag meron akong kasama or meron akong mentor.
Mm-hmm.
So, may nagtanong kasi sa akin, parang beginner daw siya, tapos nag-aaral siya sa YouTube, nagbabaktis, nag-paper trade. Sabi niya, kailangan ba niya talaga ng mentor or kaya ba niya mag-self-study lang? So, ikaw, anong input mo din?
Hindi ako nag-lean towards isang side kasi ang hirap niyang i-quantify. Pero kung siguro, i-place natin yung sarili natin dun, nung nagsastart tayo. Kung ako, nung nagsastart ako, tapos ngayon, ang daming resources kasi na available, di ba? And over, at the same time, yung ito yung contrast nung sa atin dati na parang ang hirap kanap ng resources. Ngayon naman, pwede ka ma-overwhelm pagdating sa information, di ba? So, my first step is to really immerse yourself muna, di ba? Like, hanapin mo muna yung nag-make sense. Kasi, kung dalagyan natin ng context yung trading, ang dating nangyari kasi sa akin, yung trading, hindi ko siya agad parang sobrang gusto as a process eh. Like, yung rewards lang yung gusto ko sa kanya. So, ngayon, yung nangyari, if ganun yung takbo ng utak ko nun, kailangan kong maghanap ng ibang tao para sabihin sa akin yung pwedeng gawin. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko at first about technical analysis. Like, gusto ko agad yung result eh. So, somebody needs to tell me what to do.
Mm.
Diba? Kasi sabi ko nga, ayan na, na-exploit na kasi natin yung research. Diba? May mga blogs na tayo na binabasa. Pero it felt like it's not enough. Kasi siguro sa context na rin na nagmamadali, yung mga tinuturi nila, hindi natin lagi nakikita. Kasi, kunyari, nandun siya sa isang, tinuro siya sa isang blog. Pero, ang dalang mo makita ng ganitong itsura. So, you will ask naman yourself if baka kailangan ko na ng, baka may ibang strategy na pwede magturo. Na ibang tao, di ba? Kasi kung na-exploit mo na yung YouTube, ganyan, or wala.
Naisip ko nga.
Sige, go.
Naisip ko nga ngayon, para siyang physics. Mm-hmm. Di ba, meron theoretical tsaka practical na physics.
Yes.
So, ngayon siguro, iniisip ko na iba yung theoretical versus yung practical side ng trading. Ay, ito na lang, pagluluto, di ba? Parang pwede ka mag theoretically marunong ka magluto kasi nababasa mo, ganito, papainitan mo yung mantika ng ganitong minutes. Pero iba pa siya pag nandun ka na nagluluto ka talaga kasi pwedeng malamig yung mantika mo or di mainit yung kalan, di mainit yung apoy, di ba? So, marami pa siyang practical na changes. Lalo na sa isang thing like trading na probabilistic.
Okay.
Kasi pwedeng ginawa mo lahat ng tama pero yung result hindi dun sa naayon sa'yo kasi yan, probabilistic nga siya, di ba?
Mm-hmm.
So, sobrang helpful nga na merong mentor or merong kang, kahit hindi mentor, siguro kahit accountability person. So, meron kang isang person or accountability buddy siguro or group mm-hmm. na pwede kang alalayan while you're on your first steps. Kumbaga, tinitrain mo pa lang yung mata mo to spot patterns or setups, di ba? Kumbaga, basics pa lang. I think it would really help. Pero ganda rin ng point mo nga eh, kasi iba nga yung, parang iba na yung laki ng iniba nung time natin, 2015, 2016, 17, 18, to ngayon, parang nagpumutok yung information eh. No? Sobrang dami.
Mm-hmm.
In a span of, 8 to 5 years,
uh-huh.
na daming mentorships na pwede, dami ng naglalabas ng content na libre na quality. Diba? Uh-huh. So, ang problem mo na nga, parang ang naging problem mo na from dati, scarcity ng resources, ngayon,
Paano mo
Distillation. i-distill? Oo, tama. Distillation, di ba?
Oo. Tapos, naalala mo ba dati? Or siguro ngayon, prevalent pa ito na minsan may mga tao na dinedemonize pa din yung mentoring. Bakit? Eh kung
Oo.
kumikita naman daw talaga kayo sa training, bakit pa kayo nagme-mentor, di ba?
Oo, parang sira.
I mean, sige, like, may point ka siguro kapag sa simula, pag hindi ka pa siguro masyadong immersed din sa trading, kung bakit mo kailangan maningil. Pero kasi, if you are in the industry long enough, you know na hindi siya overnight na nagiging successful ka, or hindi mo nga malalaman na successful ka on a day-to-day basis eh. Kasi it can change over time, di ba? So, kumbaga, you just have to respect the skills ng mentor. Di ba na? Yun na lang yung time niya to yung sacrifices, yung value na ang binabayaran mo. Sacrifice yung time na ginugol yung new skills na nabuo.
Oo.
Ayun
Again,
lang.
Ang view ko dyan parang ano eh, yung mga nagsasabi nun, parang ang una nilang tinitignan is yung cost versus yung value. Di ba? So, pwede kasing bargain yung isang bagay kahit tingin mo mahal siya eh.
Mm-mm.
So, paano nangyayari yan? Di ba? Kumari, nagbayad ka ng mentorship, 50, 60K, whatever kung magkano ngayon. Di ba? Pero yung value na makukuha mo along the line is sinave ka niya ng 100,000 worth of losses. Kasi may natutunan ka sa kanya na hindi mo nagagawin.
Mm-hmm.
That would cost you 100,000 down the road pala.
Okay.
E di, bargain na yung binayaran mo, di ba?
Mm-hmm.
So, ayun niya, dun sa, ano na yun, dun sa topic na yun, parang as long as may nakakuha ako na value for my money, parang I think worth it naman yun. Kasi yun niya, aside from that, napapast track pa yung growth mo. Aside,
mm-hmm.
Tapos yun niya, hopefully, yung in-enrollan mo is maayos siya na mentor na bibigyan ka ng ano, system na working kung nagsistart ka pa lang or kung experience ka na something that you could add on like bagong view sa market or bagong view sa system mo, di ba?
Well, hindi rin natin may iwasan minsan na ay may mentor na wala tayong nagamit or hindi natin totally na-jive kasi ibang iba yung trading style dun sa gusto natin, pero at least, di ba, experience pa din yun. Parang, at the end of the day, hindi ka naman siguro pinilit. Parang, naging interested ka din. Pero, it's just so happened na, siguro, by this time or by that time, hindi yun yung profile na hinaano mo, ginagalawan mo. So, sa tingin ko, Jeremy, na ano eh, parang, to answer yung question mo kanina, kung kailangan ba ng mentor, at this time, 2023. Balik tayo din sa parang introspection. Ano bang gusto mong ma-achieve dito sa trading, di ba? Parang, ano ba yung goal mo, di ba? Financial, yes. Di ba? Pero kasi ako, kunyari, example, nagpalit yung goal ko. Kasi, ano na eh, tagal ko na eh. So, andun ako sa longevity, kumbaga, na hindi na, kahit hindi na ako mag gusto ko pati mag-perform, pero on top of my mind, I wanted to stay in the game for a longer time than yung sprint. I want to be parang a marathoner. Tama ba yung marathoner? than a sprinter sa game na to. Hindi na ako nagmamadali masyado. So, ibig sabihin nun, kung hindi na ako nagmamadali, yung pinapabayaan ko na yung ibang opportunities na hindi ko naman talaga na spot, hindi ko na sila hinahabol, and I just wait for the right parang opportunity setups na mag-build, mag-materialize, and I take what I can get lang. Kumbaga, if tinatanggap ko na lang yung parang acceptance, yung naging number one factor sa ganito. As long as you stay alive for tomorrow. Kaya kailangan mo tanungin yung sarili mo, trader friend, if ano bang gusto mong ma-achieve sa trading? Meron ka bang parang goals in the next year, 2 years, 3 years? Yung goals naman na yan, hindi lang nagbabari yan sa monetary. Like, kailangan ba meron ka na mastery dito sa charting or yung na-master mo na ba yung parang certain aspects of your mind or of your emotions, diba? So kailangan mo munang alamin sa sarili mo. Parang bago ka maghanap ng coach, alamin muna ano yung weakness na kailangan mo improve.
Yan, totoo. Totoo. Actually, yun nga. Kasi yun nga, diba? Hindi lang naman for beginners yung finding a mentor. Pwede rin.
Mm-hmm.
Experience ka na, meron ka ng working system, pero nagme-mentorship ka pa rin. Dami kong kilala na, ano, na magaling na mag-trade, kumikita na consistently, pero nagme-mentorship pa din. And yung reason is yung sinabi nga ni Jerome na meron sila, baka meron silang ano, meron silang gustong improve na skill or meron silang goal na gusto makuha or ma-attain, and naghanap sila ng mentor that would push them towards that direction.
Mm-hmm.
So yun din niya, meron niya ring nag-message na isa na ano, kasama natin sa isang mentorship group. Sabi niya, ano daw ba yung marirecommend ko na mentorship sa kanya na next? Kasi mm-hmm. parang nakaisa pa lang siya.
Uh-huh.
Sabi ko, ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong, eh, hindi pala goal yung sabi. Ano ba yung skill mo na gusto mong i-improve? Parang ganun yung sinabi ko sa kanya.
Mm-hmm.
And yun yan, tama yung sinabi mo eh. Dapat clear muna sa'yo yun eh. Kasi with lots of mentorships right now, meron silang kanya-kanyang strengths, di ba? Strengths and weaknesses. Or, hindi, wag na weaknesses. Meron sa kanya silang strengths and mga pwedeng i-focus na skills na pwede nilang ituro doon sa students nila. So, yun niya. Tama, I agree with you. Kailangan important, alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mong i-improve na skill.
Mm-mm. Pero, kung ano ka naman, total beginner, try mo naman yung ano, siguro kung hindi mo pa gustong gumastos ng sizable amount, hanap ka lang ng mga siguro short workshops na affordable na, kaya technical analysis, ganyan. Tapos tingnan mo, i-immerse mo muna yung sarili mo if technical analysis, ano ba siya? Something na may intindihan ko onset. Kunyari, after nung, syempre kapag tinuturo sa'yo during the seminar, ano siya, di ba? Kasi nakapackage na siya, canned na siya, so medyo madali na siya.
Mm-hmm.
So, kasi nakalatag na eh. Pero ibang experience when you are doing it alone. Promise.
Totoo.
Diba? So, ayun yung sa beginners naman. Pero okay lang naman din kung gusto mo na magsimula na totally newbie. Kasi may mga nagtatanong sa akin dati. Parang total newbie daw sila kung okay lang daw ba na walang experience. Yan. So, may mga may experience ka na ganyan. Pwede naman yun. Like, kung tatanggap, syempre, mentor. Most of them naman tumatanggap eh. No. Total newbies. Yan. And yung isang ano lang talaga, payo ko, pag total newbie ka, you really have to ask questions.
Totoo. Eh, ito pala, no, going back lang din sa mga seminar since nabanggit mo na. Meron pa bang ano? Meron pa bang mga libreng seminar din sa Pilipinas? Kasi dati naalala ko meron eh.
Oo, mga ano dati, 'di ba? Mga broker nagbibigay.
Oo, mga broker. So pwedeng check nyo rin yung broker nyo kung nagbibigay sila ng free webinars or seminar. Dati seminar talaga, 'di ba? Sa alam ko sa Ortigas 'yun eh.
Oo. So Tech Tight,
totoo. Punta yung kang Tech Tight tapos magtotalk sila about trading or investing lang. Hindi kasi ako naka-attend eh. Nakwento lang din sa
akin. May technical analysis workshop sila pero mababaw lang din siguro yun.
Oo, parang ano lang, dipping your toes.
Mm-mm. Pero ano pa din ah, okay pa din kasi, ayun nga, nag-pandemic. So kung webinar, mas madami silang makikater na ano.
Totoo, oo.
Tapos ngayon, kunyari, may mga kilala kayo mga mentor. Minsan nagla-live sa Facebook or minsan may content na ginagawa. Diba? Alam mo, huwag kayo mahiya mag-message siya sa mga yan. Kasi, di ba, celebrity yung mga yan.
Oh, tsaka normally, ano nga eh.
Masagot.
Sila pa yung mabilis sumagot eh.
Oo. You just have to, ano yung isang natutunan ko lang is you really have to ask yung good questions para makakuha ng good answers.
Hmm.
Right. Ako nga, I'm sure Jermaine, ikaw meron kang minamata na seminar. Kahit hindi trading, no? Like in the next year, next years, di ba? Meron kang mga initingnan. Ako din, meron. Actually, I'm part of one right now, pero hindi ko muna i-disclose kung ano.
Yun?
Pero ano,
Pa-secret?
secret muna siya. Pero diba, kahit ang tagal na namin, it's the curiosity and finding them, yung edge, kung paano pa may improve kahit 1% lang on a daily basis. Parang hindi, yung isang bagay na marirealize mo na malita is hindi ka matuto, hindi ka mag-stop matuto. Either learning new something new in the market or discovering something new about yourself.
Naisip ko nga ngayon lang talking about your ano discovering yourself. Baka nagma-matter din yung ano how you digest information.
Mm-mm.
Kasi ako yung as a person yung strength ko is with people, so intrapersonal na skill. So nag-work sa akin pag nag-aaral, kailan may kasama ako. So group setting siya. Tapos normally, syempre pag group setting, either nagsishare kayo within the group or may teacher.
Okay.
So kaya siguro nag-work sa akin or ano, nag-gravitate ako towards mga ano joining mentorships and courses kasi gusto ko yung ganong environment.
Collaborations, diba?
Oh.
So pwede rin nilang gawin yan sa mga trading buddies nila, diba? If, kasi, yung kunyari, nasa loob kayo ng isang trading group. So, instead na mag-chismisan lang kayo or mag-watch list, gumawa kayo ng project sa loob. Ano yung gusto niyo matutunan dito sa time frame? Sa within 3 months, kailangan may output tayo, di ba?
Oo.
Use it to your advantage. Pero ano, Jermaine, ano, medyo, alala mo yung, ewan ko na alala mo, or most na nababasa mo, di ba, parang pag sinabi trading for introverts daw kasi pwede mo siyang gawin mag-isa.
Oo, totoo. Tsaka dati kasi, meron pang ano eh, di ba dati parang meron pang, hindi ko lang kung ako lang yun ha, pero parang lagi ko naririnig dati yung ayoko i-share to kasi ano eh, baka kumalat, di ba? Parang totoo. May ganun na nagtatago pa lang
jutsu. Oo. Ako naman, lately, realization ko dyan. Kung meron kang knowledge or value na kaya mo i-share, you share it. Ako, isin-share ko siya sa most valuable people in my life din. Diba? Kasi kapag sinishare mo yung value, babalik yun sa'yo eh. Kapag tinago mo, hanggang sa'yo na lang siya, hindi ka bibigyan ng value na ibang tao kasi wala ka namang binibigay. Diba?
Ito.
Yung kung gusto mo makareceive, you give first.
Yan.
Diba? So,
lahat dati yun. Rin yung naalala ko, nakakatawa lang. Kasi dati, diba, yung group trading na concept. Sobrang frowned upon. So, kaya nag-group trade, sabay-sabay kayo. May rek, tas yung mga reko, ganun, ayaw pa. Yung reko kasi, ano siya, diba? Yung reko na wala kang ginawang due diligence, yun, mali yun.
Mali
pero
yun.
For example, or nagre-reko ka para bilhin ng madlang people, tapos mag-exit ka lang pala. Yun, mali yun, diba? Pero yung context kasi ng group trading on na positive is, kumare, ano kayo, accountability group, di ba? Nag-aaral kayo together, watchlist kayo together, ayun. Tapos mag-trade kayo together. Yun, sobrang okay yun. Kasi aside from, ano, di ba, yun yung sabi nga dun sa book na binabasa ko, 40 eyes is better than 2.
Mm-hmm.
Kasi, di ba, marami kayong tumitingin, tapos mas marami kayong makakover na bases kaysa ikaw lang yung gumagawa ng legwork.
Oo, totoo.
Yun.
Ano din, kunyari tayo din, diba, sa group, yung ginagawa natin, parang, para tayo nag, kunyari may nagpe-present ng isang, ng chart, parang, para ka nagtitisis eh, ano ba yung meron dito yeah. sa loob ng, sa chart na to, bakit ko siya dinitingnan, diba, so tayo ina-explain natin na ito yung nakikita natin, kaya gusto natin siyang i-take sa direction na to kasi ito yung pwedeng mangyari, ito yung pag hindi ito yung nangyari, edi pwedeng either wait, hindi naman ibig sabihin you take the other direction, ganyan, di ba? Pero tayo, para tayo nagbebenta ng produkto sa isa't isa kung bakit natin tinitingnan yung ano na yun.
Oh,
yung trades na yun.
Tama yung sinabi mo, hindi naman necessarily na, pare, sinabi mo, bullish ka, bibiling ko na eh, di ba? So, pwedeng titingnan ko din, baka meron kang na-miss na, meron kang na-miss, or meron pwedeng idagdag na confluence din sa sinabi mo,
yes.
Or may level na mas relevant, ganyan. So, yun niya, parang build on each other's input na lang din and information.
Very important. Yan. So, pwede mo rin, ibig sabihin nun, pwede mo rin maging mentor yung co-trader mo. Di ba? Pwede kayo maging
Yan.
Mentor. Pwede nyo maging co-mentor ang isa't isa. Di ba? So, aside from having a paid mentor. Di ba? Itingnan nyo muna sinong nasa surroundings nyo. Na pwede mong pagkatiwalaan. Malay mo, hindi mo naman pala kailangan magbayad. Di ba bayad naman pala dyan na ano, na willing. Kasi, kunyari, parang si Jermin, gusto niya lang makapag-collaborate. Hindi naman niya kailangan magpabayad. Kunyari, gusto niya mag-collaborate na ito, ito yung pwede nating i-take na na path or ito yung project na pwede nating gawin para may may output tayo na ma-produce in a month's time, 2 months, 3 months time.
Yes, kaya nga dami rin natin talagang project eh, nasa loob. Mm-hmm.
Oo. Pero,
okay. Ay, sige.
Ayun, eh, balik tayo.
Going back.
Going back, no? Kami ni Jermin, ano, madami ng mentor na magkaklase kami. Siyempre, na-mention na namin to dun sa mga unang episodes na, lalo na yung very first one. So, kami, ano talaga, hindi namin sinasabi na, oh, wala kayo mag-mentor, or mag-free content na lang kayo. Kasi kami, sa sarili namin, talaga ilang beses kami nagbayad for mentorships. Diba? And for me, ako, sasabihin ko, worth it lahat yun. Aside from the connections, the learning, di ba? Parang na-fortify lalo yung, alam mo, yung mind mo eh. Tapos immerse ka kasi yung context ng group, syempre umiikot lang usually doon sa pagtitrade. Meron mas ano, may ano ka pa din eh, may edge ka pa din na makukuha kasi yung mag-isa ka lang, yung wala kang environment na pwedeng in one day, hindi ka tumingin ng chart kasi walang nag-notify sa'yo na may nag-ganyan-ganyan, diba?
Totoo. Yun nga, yung adding on to that, yung, diba, yung we're striving for total immersion niya sa market. So,
mm-mm.
Yung easiest way dun is magpunta ka dun sa groups na, ano talaga, seryoso talaga sa trading.
Mm-mm. Merong malalaking groups, okay din siya. Kasi kapag naghahanap ka ng information, madami kang pwedeng matanungan. Kahit yung iba, silent, biglang lalabas. Kasi isipin nyo na lang palagi, people always strive to help other people na lang. As humanity. Diba? Yun yung ano naman, advantage ng malaking group. Meron din naman iba, maliit lang na group. So, mas close kayo. So, mas open ka. Ibang klaseng advantage naman yun nandito. Parang yung openness. So, medyo mas kaya mo mag-open up regarding your parang real feelings about trading or real struggles mo, kaya mo i-open up dito. Diba?
Oo. Oh. Ayan. Okay, so, eto, balik ko lang dun sa ano, sa finding a mentor. Eto, kung ari ano ka, beginner ka pa lang, ano kaya yung mga pwede nilang ano i-look for when finding a mentor aside sa kunwari nag-decide na sila gusto ko talaga mag-trade pero wala pa akong alam totally wala pa ano kaya yung good qualities ng isang mentor,
malalaman ba natin agad yun? Pero siguro ano no, with this yung social media to your advantage. Kung meron kang minamata na isang mentor, hanapin mo kung meron siyang mga talks or meron ba siyang mga content na pinapost, diba? From there, tingnan mo, i-evaluate mo if ano yung gusto mo sa kanya, diba? Like, gusto mo ba siya because ang galing niya mag-perform talaga? Performer ba talaga siya? Or is it something na very, very relatable siya? Or ang galing niya magturo na chew up niya in chunks, na in by chunks yung information, lalo na kung free yung content. Kasi mas malalim yan pagdating ng paid content kung magbabayad ka, diba? Ano pa ba?
Yes.
Ang hirap kasi magsabi na kung yung ng qualities kasi hindi natin, minsan hindi nila siya kilala, diba? Pero pag kilala mo na yung mentor, mas madali nang i-evaluate. Kunyari, ang tagal mo na sa market, immerse ka na, nakakapakinig ka na ng mga ilang podcast, mga ilang programs ng mga ibang content creator, diba? Tapos nagpapakita din naman na sila ng parang performance sila, meron may mga ganyan. Pwede yan, magandang baseline na rin siya.
Yun, actually, yun nga yung isa ko na sasabihin dapat. Kung skeptic ka on finding a mentor, dapat ang una may nanap is results.
Yes.
So, una-una, results ng mentor mo. Nagtitrade ba talaga siya?
Mm-mm.
Kamusta yung performance niya? Kung open ba siya ang i-discuss yun? And also, yung results din ng mga mentees niya. Though mm-hmm. hindi yun direct reflection ng teaching methods niya or ng system. Pero, di ba? Mm-hmm. Ano yun? Added conviction yan. Pag nagpa-perform siya, tapos nagpa-perform pa yung students niya.
Totoo. Tsaka add ko na din, kung meron kang kilalang students niya, pwede mo muna ang tanungin, uy, kamusta pala yan. yung program ni Couch? Ganyan.
Oo. Tsaka yun yan, good, going back yun sa sinabi mo kanina na dun, tungkol sa trading community. Sobrang, ako, natutuwa ako sa trading community. Talagang, sobrang close-knit siya in a way na kahit hindi ko kilala directly yung mga tao, pwede ko silang tanungin.
Mm-hmm.
Parang basta may mutual friend lang, tapos alam ko trader ito kasi trader yung mutual friend namin. So uh-huh. Ano, pwede mo siya message, ganun, walang problema. Ako madami rin nag-message sa akin, so mm-hmm. I try to answer them to the best of my ability. Ganun, so, tas yung experience na yun, parang consistent siya all throughout ng lahat ng mga nakausap ko na trader. So, at least sa Philippines, yung trading community, I would say very approachable.
Yes, totoo yan. And always looking to help other traders, di ba? Parang we're all in the same boat. We wanted to improve along the way.
Totoo. Tsaka sobrang konti ng nagtitrade sa Pilipinas. Tsaka lalo na yung yung trader na profile. So, pag merong bago, talagang gusto namin kayo tulungan. Mm-hmm. Diba? Ayun. So, huwag kayong mahiya magtanong. Yun yung sabi nga ng mentor, ng coach namin, di ba? Huwag kayong mahiya magtalong.
Shout out sa iyo, coach.
Yan. So, for this episode, hindi kayo magbabanggit ng mga specific na na mentorships. Pero, hopefully, nakatulong sa inyo yung mga sinabi namin na input. No?
Kasi yung goal naman dito is number one, kung dalawa kung kailangan mo ba ng mentor or paano ko pipili ng mentor na enrollan mo.
Mm-hmm.
So tayo, namili ba tayo? Hindi. Kunin natin lahat yan. Ganun tayo.
Totoo.
Diba? Parang anong pili? Kunin natin lahat yan. Lahat yan may valuable information.
Oh, basta yun ya. Well, yun din. Speaking from semi-privilege na din yan kasi meron tayong resources, di ba? Pero if you have the resource and interested ka talaga mag-aral, I highly recommend getting a coach or getting a mentor.
Totoo yan. Ano lang din, di ba? Parang it's a baptism by fire lang din na to figure out if parang di para sa akin yung trading after nung coaching, di ba?
Oo,
diba?
Pwede.
O hindi makakatipid ka na din, parang sige, ito hanggang dito na lang yung cost ko kasi naturuan naman na ako pero parang hindi ko talaga feel yung gantong lifestyle, di ba?
Oh, totoo.
Ayan. So, magandang insight.
So, ito naman sa kabilang side naman. So, kumari, nakahanap sila ng mentor, ganyan. And then, natapos na nila yung mentorship or undergoing the mentorship sila, ano yung pwede mo i-advise sa kanila para ma-maximize nila yung course na tinitake nila currently?
You stay very close in touch with your mentor and your group sa simula, lalo na kasi dyan pa lang yung kailangan mo maging immersed sa lahat ng bagay na gagawin mo, kailangan mo maging immersed, especially sa start, kailangan mo i-ignite yung yung fire to create the environment. So, as much as possible, kailangan mo maging parang, ano bang tamang word? Parang aggressive siguro in learning.
Aggressively parang, learning.
Aggressively learning talaga. Huwag kang passive muna sa simula. Maging passive ka na lang siguro pag mga ilang years na dun sa about that kapag medyo naghahanap ka na ng bagong niche or what. Pero sa simula, be aggressive, be active. Para sulit yun pag ganun, di ba? Tinatrabaho mo yung, pinapatrabaho mo din yung mentor mo.
Totoo. Good input yan. Kasi diba sa start, lalo na pag ano, yung wala ka pang system, kaka-start mo pala mag-trade. Parang nandun pa yung ano eh, yung masasabi natin na passion eh. Diba yung ano ka pa, hayok na hayok.
Hayok.
Parang
ganun. Uh-huh.
So, gamitin mo yung passion na yan para mag-build ng environment habang nandun pa yung passion. Kasi, yun yan, diba sinasabi ng ano, ng mga traders na matagal na, sasabihin din namin, yung trading na araw-araw medyo boring.
Totoo.
Diba? So, mawawala yung passion eh. So, ang mag-go through talaga sa'yo is yung environment. So, kailangan sa start habang ngayon yan, may passion ka pa. Pwede may build yung environment mo. Yun yan, hanap ka ng maayos na group. Baka dun sa group na yan, baka makahanap ka pa ng accountability group. Diba? Yung ano talaga, yung mas close-knit na community na magiging part ka. Na, yun, magpupush na kayo together.
Pwede rin kasing i-organize ni mentor na, oh sige, kayo magkaka-group. So, di ba, meron tayong ganyan na i-organize ni mentor yung groupings natin kaya naging close-close tayo.
Totoo. Do ang ano, alam mo, view ko dyan, pag yung mentor ang nagbuo, parang hindi masyadong effective. Yung based on my experience, ang nagiging mas effective talaga is yung pag nag-decide na kayo na mag-stick kayo together. Uh-oh. Without anyone telling you.
Oo, yung parang naka-jive mo lang bigla. Kunyari nagsimula sa humor na, uy, nakakatawa tong taong. Tapos pag kinausap mo talaga, ano siya, okay siya.
Oo. Or ano, kware, ano, na yun yan, nakausap mo one time, tapos meron pala itong mabibring sa table, tapos ikaw, meron ka rin mabibring sa kanya, di ba?
Oo, totoo. Yeah. Parang yung skills
palitan yung value. Ano,
yes. Totoo yan. Yan. So pag nandun kayo yan sa loob ng ano ng group. So ano pa bang sa tingin mo, Jermaine, sa experience mo, ano yung magandang way to maximize yung program?
Ah, okay. Ito pala. Normally, pag pumunta kayo ng mentorship, meron yang homework. Kailangan nyo gawin lahat ng homework. Kahit optional. So, iba kasi nalala. Normally nga may pre-work pa eh. Before ka mag first day, dun sa mentorship, meron pang pre-work. Kailangan mo gawin yun. Kailangan mo gawin yun. Kasi, ire-ready ka niya for the context ng buong course. Tapos yun nga, within the course, pag may tinuturong bagong concept, normally nagbabato rin niya ng homeworks.
Mm-hmm.
Siyempre, gawin mo ng gawin. And then, ito yung nagseseparate dun sa mga tumatagal sa trading dun sa hindi. Pati yung mga optional na hindi sinasabi, ginagawa pa din.
Mm-hmm.
So for example, merong setup na sinend sa inyo or binigay sa inyo. Siyempre, either papaniwalaan mo na lang siya or kukuha ka ng data to support yung tinuro sa'yo. So I suggest, well ako, ganun. Kung may binigay sa'yo na data, kailangan double check mo rin siya kung gumagana talaga.
Mm-hmm.
And then, nag-work din yun for you kasi natitrain din yung mata mo to find that and matutulungan ka nun during execution time.
Yes. Ako nga, parang extra work pa eh. Parang kung humingi ng 10, sige, 11 ako.
Yan. Yun.
Diba?
Parang 110%.
Minsan, paano, pabibo minsan, syempre eh, kahit wala namang premyo, sino ba tinutulungan mo dito? You're set, diba? Pinupush mo lang yung sarili mo na parang, syempre sa gamitin mo yung motivation mo sa simula para mag-produce ng mas madaming output. Kasi mag-wither yan habang patagal ng patagal. So habang meron pang fire, gamitin mo lang gamitin yan. Diba?
Oo. Tsaka yun yung isipin mo, hindi ito something na required ka to do. Mm-hmm. Pinili mo siya gawin. So kailangan, since nandiyan ka na nga, gawin mo na yung, ano mo, yung todo mo na.
Oo. Ano pa ba? Sa mentoring side naman, it's making sure lang din talaga na ako ano, na inclusive. May inclusivity sa loob ng group. Halos lahat, inoofferan ko sila kung gusto mo ba mag-contribute sa ganito. Kasi nakikita ko na strength nila ito eh. So, I try my best para hindi passive yung group at the same time.
Yun. Speaking of that, no? I think must have din pala sa isang mentorship na merong aftercare program.
Yun. Importante yan.
Diba? Kasi ano eh, hindi na to parang college na after nung course, wala na kayong pansinan.
Oo.
parang wala, hindi ganun. So, hanap ka ng, dole, ano, most ng alam natin sa trading community na quality na mentorships, meron talaga aftercare. So, ano yan, either sasali ka sa Discord, and then sa Discord, buhay yung channel, every day may nag-chat or may nag-share ng ideas, yung mentor nandun, sumasagot ng questions. So, strive to go for a community na may ganun. Kasi it would help you talaga. Yung ano na, yung after the course na yung nag-trade yun na talaga. Madali, maganda yun. Pag may babalikan ka, may, kung merong pa Zoom every now and then, yun, okay yun, diba?
Mm-mm. And then, kasi nakita mo na nag-work din talaga yung mentor mo, diba? Leverage ka din sa pagtatrabaho niya. Student ka din naman niya.
Oo.
So,
kasi
yun.
Nga, ano, okay. Oo. Nakausap, nasabi mo rin to no isang episode eh, na baka magkaroon ka rin ng opportunity na maging close sa mentor mo, di ba? Naging maka-work mo na sa project. Kasi tulad namin ni Jerome, cover ko na siya sa project ngayon.
Diba?
So, yun, yun yung parang best case.
Oh,
kasi maganda. Kausap mo na araw-araw.
Oo, oh, di ba? Parang hindi mo na kailangan mahiya magtanong, kausap mo na palagi. Kung may gusto kang insight, tapos di niya alam, i-figure out niyo together. Di ba meron tayong case na ganyan na, hindi ko kasi lahat alam. So, tara, gawa natin ng ano, ng study ko
pa siya. Natin.
Or hanap tayo ng pwedeng tanungan together.
Yun.
Diba? So, masaya siya. Nandito na, parang nandito ka na rin ba sa point na ilo-look forward mo yung mga projects sa trading instead of yung parang trading lang itself. Parang yung mga
ako
discoveries.
Honestly, ako honestly, mas na-enjoy ko ngayon yung trading ko kasi ang busy eh.
Oo, di ba?
Dahil yung ginagawa na hindi siya yung trading-trading na magbibili, babenta, pero connected siya sa trading ko.
Parang on the side na projects mo, pero alam mo na impactful siya when game time na. Kumbaga pag-gym siya, kunyari basketball player ka, yung pag-gym, di mo pa naman agad makita na. Pero na, may enjoy mo na siya kasi alam mo na makaka-impact siya doon sa game time.
Oo, sa court naman, di ka naman magbubuhat ng dumbbell, di ba?
Buhati mo yung kalaban mo, gusto na.
Pero lahat ng ginawa mo sa gym, makakatulong sa game time. Totoo, ganda naman na adi, Jeanine.
Di ba? So, ayan, kung trader friend, bago pa lang, di ba? Or matagal ka nang nagtitrade any market, no? Always good to have, sa experience namin na, good to have relationships with peers, coaches, kahit nga maging mentor ka sa iba eh, kung gusto mo gawin siya for free. Kasi kailan ka ba magkakaroon ng mastery, di ba? Pag kaya mo siyang ituro sa ibang tao.
Totoo. Ako nga personally, ano eh, nagkaroon na ako ng dalawang batches ng mga kaibigan na tinuruan.
Yun. Diba?
Siyempre, kaya ko lang sila turuan dun sa hanggang alam ko.
Mm-mm.
Pero, diba, better na yun for them kasi starting from zero din sila. So, may nabigay akong value sana kahit pa paano. And then, for me naman, na master ko yung skill kasi kung kaya ko na siya ituro, diba, mas deep na yung understanding ko, ibig sabihin.
Yes, true. Tsaka ano naman, usually naman, most actually 90%, siguro 95% ng tatanungin yan din na mentoring, nag-a-accept naman yan basta gusto niyo mag-enroll. Dati maarte, may mga exam pa kung ano, papasa ka sa loob ng program. Kanyari ako, si Coach maarte yan, si Coach ano yan, hindi yan natanggap ng total stranger, kailangan connection ka or ano, referral ka ng iba. Ganun.
Yan. Yan niya, sasabihin ko sa rin niya sana kita. Pero yun, sorry trader friend, hindi tumatanggap si Jerome nang hindi niya kakilala. So, pakilala muna kayo. Baka naman, di ba? Hindi natin alam.
Kasi alam mo naman, diba, sa loob ng group natin, sobrang binabali natin yung relationships.
Yes, tsaka sobrang tight-knit talaga yung magkakilala lahat.
Tsaka
may binibring talaga sa table lahat.
Mm-hmm. Ayun. Meron pa ba? Meron pa ba tayong dyan?
Ako yun na, mukhang nasagot naman natin yung mga questions at hopefully yung mga nagtatanong sa akin about mentorship, meron kayong mababalikan na episode.
Mm-hmm. Na-enlighten kayo.
Pero sasagutin ko pa rin kayo, kayong may mag-message.
Uh-oh.
So, ayan, trader friend ko, meron kang questions ulit. about anything trading related, pwede nyo kayo message ako or si Jerome or yung
Yeah.
Buhay Merkado Podcast na Facebook page, at sumasagot kami. So as soon as possible, sumasagot ako.
Yes. Alright.
Okay. So, okay na tayo? Meron ka ba bang gusto sabihin?
Ano lang, tuloy nyo lang yung journey. Nandito na kayo eh. Parang sobrang rewarding naman niya. Sa simula lang talaga, medyo magulo kasi hindi pa calibrated yung gusto natin. Pero as you push through, habang nandito ka pa sa game, habang doon pa lang kasi lumilinaw yung path mo, yung gusto mo mangyari in the future, or yung gusto mong tahakin na trading career mo. So habang hindi mo pa siya nahahanap, you immerse yourself muna in the market, you find someone to talk to para siguro i-enlighten ka. Tulungan mo yung sarili mo mag-thrive kesa maghanap ng resistance kung bakit ayaw mo na siya ituloy.
Yun. Thank you for those wonderful words. At wala lang akong masabi. Kung ano sinabi ni Jerome, yun na lang.
Yun na rin yun.
Okay. So this has been another episode of Buhay Merkado. Thank you for listening, trader friend. And thank you for reaching the end. At see you ulit next week. Ano yung episode namin? Secret. At alamin mo na lang next week. Bye-bye!
Bye!
And that's another episode of Buhay Merkado. Thank you for listening, trader friend. Nasagot ba namin yung questions mo about having or finding a mentor? Let us know by messaging us through our Facebook page, Buhay Merkado Podcast. If you haven't yet, kindly follow us on Spotify and share this podcast to your trader friends. Thank you at kita-kits next week!